continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Luca din capitolul 7. Evanghelia după Luca la capitolul 7. De la versetul 11 până la 17. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. S-a întâmplat în urmă cu 15 ani, în biserica unde am fost pastor atunci, am avut un botez mare cu oameni din zona aceea sălajului, cu mulți musafiri în familiile fraților din biserică și la puțin timp după botez, după ce am plecat toți la masă, o familie m-au sunat îngrijorați, mi-au dat de veste că unei fete de 16 ani, care era musafir în casa lor, i s-a făcut rău. Era și ea prezent acolo pentru că avea soră pe care am botezat-o în ziua aceea. Am dus-o la spital, însă pe drum, la doar 16 ani, fata aceea a murit. Medici au spus apoi că avea afecțiune la inimă și că a fost o minune că a trăit până atunci. Știți ce a fost cel mai greu? Să mă duc acasă la părinții acelei fetițe și să le duc vestea că fetița lor, la doar 16 ani, a murit. Nu vă puteți imagina reacția unor părinți în astfel de situație decât dacă voi înși vă ați trăit o astfel de situație. Cu toate acestea, vreau să vă spun la toți cei care sunteți aici, că orice pământian trebuie să știe că la un moment dat, când trăiește aici pe pământ, se poate aștepta să intervină moartea. Nu este un lucru nou, deși noi ne mirăm că ne ia prin surprindere, că mai repede sau mai târziu, în locul acesta frumos, pe care îl numim pământ, pătrunde moartea. Ați auzit această poveste adevărată și de fapt aceasta este realitatea lui Nain. Luca rostește sau descrie foarte simplu că Domnul Iisus a intrat într-o cetate numită Nain. Lucru interesant, Nain înseamnă în limba tradus din evreiește, înseamnă pășuni verzi, înseamnă loc frumos sau prea frumos, plăcut, iubit, atrăgător, frumusețe. Într-un sens larg, lumea întreagă a fost destinată și a fost creată de Dumnezeu să fie un Nain. Adică să fie locul pășunilor verzi, să fie un loc prea frumos, un loc fericit. Adică o lume a pășunilor verzi, un tărâm al frumuseții, un loc plăcut în care omul să trăiască în tihnă, să nu-l atingă nimic, ci să-i aducă glorie și onoare lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a așezat pe om coroana creațiunii sale în paradis cu scopul ca omul să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. De fapt, strădania fiecarei generații, nu-i așa? Fiecare generație, cei care au fost înainte de noi, noi astăzi, cei care vor veni după noi, aceasta e preocuparea fiecăruia, să aibă un ain al ei, adică să există în fiecare din noi această dorință nestinsă de a trăi într-un loc fericit, frumos, atrăgător, în care să domine liniștea, bucuria și siguranța. În mod sigur că primii locuitori ai cetății Nain au avut în minte aceste lucruri când probabil au ajuns acolo, au văzut frumusețea din jurul lor și au zis, haideți să numim locul acesta Nain, adică locul pășunilor verzi, locul frumuseții, locul liniștii în care să ne bucurăm. Adevărul este că toți tânjim după un astfel de loc. Fiecare am vrea să avem un Nain al nostru, un loc din care să nu ne mai clintească nimeni și nimic, să nu ne stingherească, să nu ne atingă niciun rău, să ne fie bine și să trăim așa cum se spune în povești, până la adânci bătrânețe. Cam asta putem spune la început despre Nain. Dar destul de repede, Luca se grăbește să ne descrie tragedia din Nain. Și anume, în ce consta? Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă și parcă să adâncească tragedia, el spreduceau la groapă pe un mort, mai târziu aflăm că era tânăr, era singurul fiu al mamei lui. Și nu numai atâta că era singur la părinți, dar mama lui era văduvă. Deci din nefericire, dacă la prima vedere Nainul părea un loc idilic unde ți-ai fi dorit să-ți petreci întreaga viață, Luca se grăbește să ne spună că în locul acela fericit, în locul pășunilor verzi, a pătruns moartea. Imediat după ce suntem însuflețiți de realitatea unei cetăți, unui oraș care are nume atât de frumos, ne confruntăm cu tragedia Nainului. Ni se spune fără ocolișuri că în locul acela a pătruns moartea. Și vreau să vă spun că tragedia Nainului din ziua aceea este de fapt tragedia tuturor oamenilor de pretutinde de pe pământ și anume că în locul acesta frumos, pe care noi numim terra, îl numim pământul, a pătruns păcatul și odată cu el moartea. Frumusețea Nainului a ajuns să fie stricată de urăciunea păcatului și a morții. Și cu toții știm și experimentăm lucrul acesta în fiecare zi din viața noastră și anume că în acest univers care a fost destinat să fie locul pășunilor verzi, locul frumuseții al fericirii, a pătruns moartea. Astfel că datorită păcatului și implicit a morții, locul acesta a ajuns să fie blestemat. Păcatul a transformat Edenul în durere și în moarte. A fost avertismentul lui Dumnezeu, de fapt, dat primilor oameni că neascultarea va duce în viața lor ce? Va duce moartea. În Geneza 2, de la versetul 15, scrie: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și în momentul acela s-a declanșat procesul de moarte, atât de moarte fizică cât și de moarte spirituală. Pentru că Roman 6:23, prima parte spune, plata păcatului este moartea. Sau în Roman 5:12, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, astfel că moartea a trecut asupra câtor oameni? Asupra tuturor oamenilor, din ce cauză? Din pricină că toți au păcătuit. Deci referirea la moarte ca și consecința păcatului, și asta trebuie să țineți bine minte, este atât cu privire la moartea spirituală, dar și cu privire la moartea fizică. Într-un sens putem spune că orice moarte fizică este o consecință a păcatului. În acest fel, omul a ajuns o ființă muritoare, dar și o ființă despărțită de Creatorul lui și mai mult decât atât, sortită pedepsei și morții veșnice. Toți cei de aici experimentăm, fără echivoc, tragedia Nainului, care la modul general este tragedia pământului, și anume că pe locul acesta al frumuseții a pătruns păcatul și implicit moartea. Tragedia este că ne naștem păcătoși, iar după ce venim în lume, alegem la rândul nostru să păcătuim. Suntem așadar păcătoși și prin moștenire, că moștenim păcatul, și prin alegere, că alegerile noastre de când suntem la vârsta conștienței sunt înclinate înspre rău. Tragedia din Nain, în mod particular vorbind, era că o femeie văduvă își ducea la groapă pe singurul lui fiu. Putem spune prin extensie că tragedia multor oameni de astăzi este că aproape în toate familiile din România există câte un mort. Nu mort fizic, dar mort spiritual. În lumea pășunilor verzi, adică în lumea aceasta destinată să fie locul fericirii, al beatitudinii, al frumuseții, al plăcerii fără seamăn, în universul după care tânjim fiecare, a pătruns păcatul și moartea. Tragedia umană este că, deși Dumnezeu a vrut să experimentăm fericirea, noi am ales pe deplin conștienți neascultarea, răzvrătirea, și lucrul acesta n-a dus decât durere, a dus suferință în viața noastră, așa cum ați auzit din mărturia lui Maria și a dus, și a lui Alin, și a dus îndepărtare de el. Și în final a dus moarte. Dacă ai fi întrebat-o în acel moment pe femeia aceea văduvă, care plângea în urma sicriului fiului ei, dacă este fericită că trăiește într-o localitate care are un nume așa de frumos, să trăiești aici la Baia Mare, sugerează o mină mare, da, sau dacă vrei asta, dar să zici, sau să nu mai dau nume de alte orașe din România sau localități, dar să zici, unde locuiești tu? Eu locuiesc în Ținutul Pășunilor Verzi, în locul prea frumos. Dacă ai fi întrebat, o să face plăcere și ești fericită că locuiești în Nain? Care ar fi fost răspunsul, având în vedere circumstanțele? Nu! Vedeți, ce folos ai să ai tot ce-ți dorește inima? Să ai bani, să ai o mulțime de lucruri, să ai faimă, să ai ce vrei tu, dacă într-o zi în casa ta pătrunde moartea și zdrăpește ce ai mai drag, te mai bucuri de lucrurile acelea? Păi Domnul Iisus spune în Matei 16 cu 26, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Vine o zi și trebuie să fii atent, când în Ținutul Pășunilor Verzi, când în mijlocul fericirii tale, ți-ai făcut în așa fel, te-ai blindat, te-ai asigurat să spui nimic nu mă atinge și pe nepregătite, vine solul morții, vine tragedia în familia ta, în casa ta. Are vreun folos? Te mai poți bucura de tot ce ai strâns și de tot ce lucrurile pe care le-ai strâns să-ți fie asigurare în jurul tău? Te mai poți? Cu siguranță că nu, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu. Poate trăiești viața fără să te gândești la viitor, fără să te gândești la Dumnezeu, fără să te gândești la veșnicie, așa cum ați auzit aici. Fiecare dintre noi ne-am trăit o parte din viață în felul acesta și poate unii mai încă mai trăiesc. Dar ce faci când în viața ta tihnită pătrunde moartea? Ce faci când pe nepregătite solul morții bate la ușa casei tale? Aflăm că aici era o tragedie, era un tinerel acolo. Cu siguranță că nimeni nu s-a gândit că avea să moară. Ce faci când pe acest ținut al pășunilor verzi pătrunde moartea? Poate și tu ești un asemenea acelei femei. Duci un trai liniștit, ai subzistența, ai pâinea de toate zilele asigurată, dar inima este goală. Poate tânjești după împlinire, dar păcatul ține fericirea departe de casa ta și de inima ta și nu știi ce bai ai. Dai de vină pe guvernanți, dăm vina pe criză și ne place să dăm vina. Dar de fapt, dacă viața ta este nefericită, nu este din cauza lucrurilor din afara ta, ci este din cauza ta, din cauza păcatului din viața ta. Acest lucru te oprește să nu ai fericire deplină. Poate cineva din familia ta este mort spiritual. Și din motivul acesta, fericirea este umbrită. Adevărul trist, dureros, dar real, este că nu există nicio posibilitate să scapi prin propriile tale puteri de prezența și urțenia păcatului, a disperării și a morții. Din punct de vedere uman, nu există nicio posibilitate. Așa că, în al treilea rând, ne confruntăm aici în text, în relatarea pe care o face Luca, cu neputința din Nain. Aflăm că împreună cu femeia aceea, spune versetul 12, partea a doua, erau o mulțime de oameni din cetate. Este de prisos să mai spun și să vă dați seama că tragedia aceea din acel oraș era de proporții. Numai cu toți am experimentat asta, că atunci când moare un om în vârstă, lumea nu se prea înghesuie la înmormântarea. Zice că așa e fost bătrân. N-ai ce face. Șansa ta e să mori tânăr dacă vrei să vină cineva la mormântarea ta. Facem haz de necaz. Da? Așa este. Eu știu, cred că sunt tineri din biserică care nici nu au fost la mormântare în viața lor. Dacă aud cântări, ele crede că se ne ungurește. Că nu. Așa. Mă rog, așa am fost poate fiecare dintre noi. Însă atunci când moare cineva tânăr, toată lumea se grăbește acolo. Sigur că motivațiile nu sunt unii din dorința de a consola, de a fi aproape, dar vă mărturisesc că, și știți și voi asta, sunt unii care merg acolo și de curiozitate, pur și simplu. Sunt oameni care după aceea beau, mâncă, nu-i interesează de durerea ta și e normal să mănânce și să bea, că nu poți plânge după toți oamenii din lumea asta care pleacă. Însă prezența lor acolo nu făcea decât să sporească dimensiunea acelei tragedii. Indiferent care era motivația, sunteți de acord cu mine că niciun om dintre cei prezenți cu femeia aceea erau cu ea, zice că și cu ea erau mulțime de oameni din cetate, dar niciunul nu putea să-i rezolve problema cu care se confrunta. Oricât de mult le-ar fi păsat și ar fi plâns alături de femeia aceea văduvă care își conducea singurul fiu la cimitir, ce puteau să facă? Ce puteau să-i facă? Să o conducă până la cimitir. Vedeți, oricât de mult ne-ar păsa de efectele păcatului, noi nu avem niciun leac împotriva păcatului și nu ne putem lupta cu moartea. În Roman 3 cu 23 se spune că și toți, care toți? Toți oamenii. Că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă bine, nu este niciunul măcar. Noi nu avem rețete pentru fericire și nu avem niciun remediu ca și oameni împotriva păcatului. Noi nu putem stăvili puterea morții, nu putem curma suferința și nu putem să ne împotrivim judecății și pedepsei lui Dumnezeu. Când vine moarte, orice ai face, te poți da de pământ, poți urla, poți plânge cât vrei. Moartea își cere tributul și nu poți să spui nu în fața păcatului și a morții. Religia este neputincioasă, morala este neputincioasă, faptele bune sunt neputincioase, tradiția este neputincioasă. Niciun om nu te poate ajuta. Dar, din fericire, putem spune că Iisus a apărut în Nain. În al patrulea rând, de la versetul 13 la 15, Iisus în Nain. Vestea extraordinară este că în mijlocul acelei tragedii, în mijlocul neputinței oamenilor, la un moment dat, exact la momentul potrivit, între casă și cimitir, apare cine? Apare Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui! Șansa nesperată acelei văduve și a fiului ei a fost că Iisus Hristos a venit în Nain. Și atunci când Hristos intră în Nain, atunci când Iisus Hristos intră într-o cetate, într-un loc, într-o casă, când se apropie de inima omului, există șansa înfrângerii morții. Când Iisus se apropie de Nain, există șansa rezolvării problemelor tale. Dragii mei, vestea bună a Evangheliei, adică vestea bună pe care Dumnezeu o duce din cer, este că în lumea noastră, stricată de păcat, stricată de moarte și de efectele ei, a venit din cer Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să aducă iertare, să aducă alinare și să aducă viață veșnică. Amin! Nu există o veste mai bună ca și asta. Iisus Hristos a venit să readucă ceea ce s-a pierdut, ce s-a stricat, fericirea și viața pe tărâmul afectat de moarte. Și aici trebuie să ne oprim puțin la punctul acesta în care Iisus intră în Nain. Și anume, primul lucru pe care l-a făcut Iisus când a intrat în Nain a fost că a văzut ce? Ce faceți voi când ajungeți într-un loc nou, într-o cetate? Ce ziceți? Ce? Dacă vine cineva la Baia Mare, păi depinde pe unde vine, nu? Dacă la satul mare, zice, uite ce molau, dacă vei turnul parașutiștilor,
De unde o sări sora Mirela sau au vrut să sară, dacă vine pe la... Mă rog, de unde zice, ce dealuri frumoase! Vedeți, dragii mei, asta vedem noi, vedem lucrurile la suprafață. Când Iisus Hristos intră înainte, primul lucru, știți care a fost? A văzut o femeie văduvă care plânge. Iisus Hristos vede ceea ce noi nu vedem. Și în jurul nostru, în fiecare zi, există o lume care plânge. De cele mai multe ori, noi nu avem ochi pentru ea. Noi avem ochi pentru problemele noastre. Noi vedem superficial, noi vedem la suprafață, însă Iisus Hristos, venind prima dată pe pământ, știți ce a văzut? A văzut durerea, suferința și moartea.
Dacă până aici Luca folosește numele uman, să stăiți atent, până atunci spune Iisus. Și de data aceasta, știți ce zice? Nu Iisus, ci Domnul a văzut-o. Iisus era numele uman. Adică atunci când stai în prezența lui Iisus, trebuie să știi că cel cu care ai de-a face, cine este? Este însuși Domnul, adică Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Oamenii îți pot fi alături, pot avea compasiune, dar Hristos îți vede inima. El te vede așa cum ești. Noi când ne uităm aici, așa a zis Dorin, nu? Când s-a uitat, el ce-a văzut? El a văzut niște oameni îmbrăcați mai frumos decât el. Tu poți să spui, oamenii sunt drăguți, sunt îmbrăcați frumos, dar când se uită la noi, deși Domnul vede cu ce haine suntem îmbrăcate, dar El se uită până la inima noastră. El vede cum suntem în realitate. Tu poți avea o mină, poți să parești că ești bucuros, poți să încerca un zâmbet pe fața ta, dar El te vede așa cum ești. El vede ce ai în mintea ta, El vede ce zace în inima ta și în gândurile tale. El vede dacă ești fericit sau ești nefericit. Noi ca și oameni nu putem cunoaște și nici vedea toate lucrurile, dar Iisus Hristos când se uită la inima ta, El te vede așa cum ești. Îți cunoaște frământările, îți cunoaște problemele, necazurile, lacrimile, temerile tale. Deci, primul lucru când Iisus intră înainte, El a văzut-o. În al doilea rând, Domnului i s-a făcut milă. I s-a făcut milă de ea. Hristos este Dumnezeul căreia îi se face milă. Ma, trebuie să știți că atunci când Dumnezeu intervine în viața cuiva să-l mântuiască, și lucrul acesta este valabil cu fiecare dintre noi, de aceea nu avem voie să-i privim pe alții cu un aer de superioritate, adică noi să ne vedem mai sus și pe ei să-i vedem mai jos. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu intervine în viața cuiva să-l mântuiască, să-l ierte, să-l ajute, nu face lucrul acesta datorită persoanei respective și o face din cauza milei sale. Și aici, în această ilustrare, în această poveste adevărată, avem de fapt toată istoria omului, cum se raportează Dumnezeu la noi. Când se uită la noi, El nu se uită și nu ne mântuiește în baza faptelor noastre, că unul e mai bun decât celălalt, ci în baza milei Lui, că îi se face milă. Și Pavel în Epistola către Tit, la capitolul 3, versetul 4 la 6, uitați ce zice. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, pentru mila Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belciug peste noi, în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Domnul vede, Domnul are milă și în al treilea rând Domnul mângâie. Ea n-a vorbit mult cu femeia aceasta. Știți ce a spus? I-a spus doar două cuvinte. Știți ce a zis? Nu plânge! Nu plânge! Acum, nu putem spune că în necazurile noastre suntem lipsiți de mângâiere. Eu însumi, când am fost supărat, am auzit atâția oameni care mi-au spus să nu fiu necăjit și să, dacă am plâns, să nu plâng sau să lasă că trece, deși unele lucruri nu trec. Însă, nu este totuna cine este cel care îți aduce mângâiere. Nu este totuna cine este cel care spune să nu plângi. Probabil mulți alți orășeni i-au spus acelei femei, cred că și voi sunteți siguri de asta, că i-au spus, nu plânge. Poate era mia oară în ziua aceea când femeia aceea a auzit, nu plânge. Atunci, ce-a fost special că de data aceasta Iisus Hristos
îi spune nu plânge. Hmm? A contat ce? Cine i-a spus nu plânge? De-a lungul vieții n-ați auzit rețete la nefericirea voastră? N-ați auzit spunându-vă oamenii, indiferent că erau preoți, indiferent că erau filozofi, psihologi, orice alte categorii de oameni, spunându-vă, lasă că lucrurile se rezolvă, în fel, se vor rezolva cumva? Însă contează cine este cel care spune nu plânge. De data aceasta, cel care a spus aceleași cuvinte, poate, pe care le-a auzit a mia oară, a fost Domnul însuși. Cuvintele sale nu erau spuse doar ca și alinare, ci și ca și putere de rezolvare. Domnul Iisus nu spune doar nu plânge, dar El spune, eu am leac pentru lacrimile tale. Eu nu doar că spun nu plânge, dar eu pot seca izvorul lacrimilor tale. Slavă Lui! Amin. Tu trebuie să știi că în acest univers există cineva care poate șterge lacrimile tale în mod definitiv. Oricare ar fi problemele tale, când te întâlnești cu Hristos, El îți poate mângâia sufletul și îți poate înlătura durerea inimii. Doar El este în stare să-ți spună nu plânge, pentru că în același timp să te poată ajuta cu eficiență. Vestea bună este că într-o lume care provoacă lacrimi, durere, suferință, când te întâlnești cu Domnul Iisus, El poate să spună nu plânge. Și apoi pasul imediat următor este că Domnul salvează. Versetul 14 ne spune că Domnul Iisus s-a apropiat de raclă, deci după ce i-a spus nu plânge, a trecut imediat la acțiune. S-a apropiat de cortegiul, de sicriu, s-a atins și a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Adică Hristos a făcut ceea ce niciun om de pe pământ nu putea face. L-a înviat. Aici n-a fost vorba de meritul văduvei, de inocența tânărului, nici nu se spune, sau de o faptă deosebită a vreunea dintre ei. Femeia nici măcar nu l-a rugat, ca în alte dăți, ca și de exemplu în cazul fiicei lui Iair, când a făcut altă înviere. Nici măcar nu l-a rugat pe Iisus să facă acest lucru, deși și-ar fi dorit fiul înapoi. De ce? Pentru că aici Luca vrea să sublinieze că în tot ca ilustrarea mântuirii și a învierii omului, și fizic, și spiritual, cine are inițiativa? Dumnezeu are inițiativa. Dar Dumnezeu, spune Roman 5:8, și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Învierea celui tânăr s-a produs datorită milei, îndurării, dragostei, puterii și harului lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun că exact același lucru s-a întâmplat cu toți cei care stau astăzi aici mântuiți, în clipa întâlnirii noastre cu Hristos. Din starea de oameni morți spiritual, adică despărțiți de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dus la viață, nu pentru că am știut noi să cerem, nu pentru că am avut noi vreun merit, ci datorită harului Său. Efeseni 2, capitolul 2, de la versetul 1 spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării, între eram și noi toți odinioară, când tream în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și eram din fire copii ai mâniei. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Slăviți să fie numele Lui. Iisus Hristos i-a vorbit mortului în mod personal. Acum, nu știu dacă vă gândiți la situația aceea, este oarecum absurd să vorbești cu un mort și să te aștepți ca el să-ți răspundă. Dar toți ați fost la mormântare și unde ați văzut tragedia așa de felul acesta, ați văzut că cei care rămân, unii chiar se exprimă, cine o să mai vină la mine, la depinde în ce localitate este, sau am auzit tot felul, nu-mi spui nimic și așa mai departe, mă rog, fiecare își plânge necazul cum știe el și cât de disperat este. Și ați auzit vreodată mortul răspunzându-le cumva în vreun fel? Ați auzit la vreo mormântare? Mortul ce face? Mortul este mort, el nu poate vorbi. El este cu trupul acolo, el acum în altă lume. Și cred că și oamenii aceia, dacă l-ar auzi vorbind, cred că ar muri ei. Așa că oarecum a fost acolo situația absurdă, dacă nu știai cine este. Iisus vorbește cu mortul, îi spune: tinerelule, scoală-te, spun! Însă cel care vorbea mortului, oricât ai încercat tu să-i vorbești unui mort, o să rămână la fel de mort. Însă contează la fel cum cine spune nu plânge, contează cine vorbește cu mortul. Era cine era? Domnul. Dragii mei, și cine spune Scriptura? Că Domnul are stăpânire peste cei vii și peste cei morți. Scriptura spune de asemenea că într-o zi Dumnezeu va porunci morților din morminte ce? Să iasă afară. Și morții care sunt în mările și oceanele lumii, cei care au fost arși, cei care au murit în catastrofe și în explozii, știi ce vor face? La glasul Domnului vor ieși și vor trebui să se înfățișeze înaintea Lui, să dea socoteală. Aceasta este puterea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Hristos i-a spus fiului acelui văduve: tinerelule, scoală-te, îți spun. Același lucru îl spune Hristos și astăzi oricărui tânăr, băiat sau fată, care trăiește departe de El. Adormiți de iluzia păcatului. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Dacă era fată, cum îi spune, dacă este fată? La tinerelule. Cum? Nicu știe, tinericul, zice. Îți spune nu un om, ci spune Fiul lui Dumnezeu, oricine ai fi aici și ești adormit de puterea păcatului, scoală-te de acolo. Poate te complaci în indiferență și nepăsare. Domnul îți spune, scoală-te! Poate te scalzi în patii murdare pe care numai tu le știi. Îți spune, scoală-te de acolo. Poate stai în diferență, nu-ți pasă. Nu-ți pasă de veșnicie, nu-ți pasă că ai să mori. Nu te gândești la viitor, nu te gândești la suflet, nu te gândești la moarte. Îți spune, scoală-te. Amin. Amin. Și apoi, tot aici, la Iisus înainte, Domnul restituie. Versetul 15. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Și Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Domnul n-a trebuit să strige de mai multe ori, n-a fost nevoie să facă niciun fel de descântec sau alte lucruri de felul acesta. Mortul s-a ridicat și a început să vorbească, adică minunea n-a fost neclară, a fost instantanee și deplină, completă. Luca sublinează și spune că Iisus ce-a făcut cu băiatul? L-a dat înapoi maicii lui. Ceea ce fusese pierdut a fost câștigat, recâștigat. Totul a fost reparat pe deplin. Și mă gândesc că sunt aici, poate aici, în lumea asta, sunt atâtea mame care și-au pierdut fiii și fiicele în lume. I-au crescut cu dragoste, cu gândul că nu doar vor fi oameni de nădejde, dar vor fi oameni pentru raiul lui Dumnezeu. Așa cum sunt pierduți în lume. Vreau să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și un lucru pe care trebuie să știți. Doar Iisus Hristos vă poate da copiii înapoi. Hristos îți poate da fiul înapoi. Hristos îți poate da fiica înapoi. Soră Virginica, astăzi Hristos ți-l dă pe Alin înapoi. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Tu nu trebuie să aștepți să mor fizic, să-L auzi pe Hristos strigându-te, pentru că dacă îl vei auzi, va fi prea târziu. Hristos, venind în lume, nu și-a propus să învie pe toți morții din vremea Lui. Aceasta a fost o minune, alături de încă două, în care a înviat pe fiica lui Iair și pe Lazar, doar ca să demonstreze puterea sa absolută de Dumnezeu, să arate că are putere și asupra morții, că nimic nu poate să-i stea împotrivă. Scopul lui a fost altul. Că dacă îi învia pe oameni, ce se întâmpla? La ce folos să vii înapoi la fel de păcătos? Da? Scopul lui a fost altul. El a mers la cruce, murind pentru păcatele tuturor celor ce meritau condamnare veșnică, apoi a înviat pentru totdeauna, dându-ne și nouă posibilitatea să înviem la viață nouă. Ca acest lucru să fie posibil însă, ce trebuie să facem? Să-L ascultăm, să-L credem, să renunțăm la păcate și să ne ridicăm din păcatele noastre, așezându-ne cu credință deplină în Iisus Hristos. Nu trebuie să ne temem că nu vom putea. Pentru că acest lucru nu se face prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. De fapt, când ești mort, nu te gândești că nu mai poți. Când aud oameni că zic, nu o să putem să împlinim ceea ce ne cere Dumnezeu, știți ce se întâmplă cu voi? Noi nu vă tratați ca și oameni morți. Omul mort nu-și pune problema că nu poate face, așa-i? Pentru că e mort. Aici nu și-a pus tânărul acela problema, dar voi putea eu să mă ridic, să mă scol, că de-mi spune Domnul că era mort. Până nu vezi starea în care ești, până atunci, nu o să poți să fii ridicat din starea aceea. De aceea spune Pavel în Efeseni 5, versetul 13, toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin. Și în ultimul rând, în textul acesta, putem vedea schimbarea din Nain. Dacă la începutul acestei relatări sau începutul relatării este sumbru și tragic, sfârșitul este de-a dreptul înălțător. S-a început cu lacrimi, cu un cortegiu în urma căreia o femeie văduvă și oameni din oraș plâng. Și știți cum se încheie? Cu laudă. Uitați ce făceau oamenii aceia. Oamenii aceia au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu, ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său și vestea s-a răspândit pretutindeni. Cine au dus-o? Că cei care au văzut-o au dus vestea. Adică au fost plini de reverență, s-au închinat și au dat laudă, au recunoscut și au spus altora. Singurul lucru care nu l-au priceput a fost că Iisus Hristos nu era doar un mare proroc, ci era însuși Mesia Fiului Dumnezeu. Dar Luca, când scrie Evanghelia, are grijă să aranjeze așa materialul, de așa manieră încât imediat, uitați, de la versetul 18, clarifică cine este cu adevărat Iisus Hristos, prin întrebarea pe care Ioan le pune ucenicilor. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde, și anume că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, cel așteptat de Israel și promis de către Dumnezeu. Vedeți, doar Dumnezeu putea să aducă în mijlocul acelei cetăți și în viața acelei familii schimbarea dramatică prin care un tânăr a fost readus la viață, a fost înviat din morți. Nimeni și nimic nu vor putea să aducă schimbare în viața ta și în viața familiei tale în afară de Iisus Hristos. Dumnezeu este în aceste momente aici, gata să-ți mântuiască viața și să-ți cerceteze inima. Nu știi, n-ai cum știi care să fie clipa în care și pe pășunile verzi ale vieții tale va veni moartea. În traiul acela liniștit și tihnit pe care îl duci, la un moment dat o să intervină ceva dramatic și nu vei ști ce să faci. Nimeni nu poate ști când se va întâmpla lucrul acesta. Ce vei face când pe tărâmul pășunilor verzi pătrunde moartea? Vreau să spun că doar Hristos îți poate dărui liniște, îți poate dărui iertarea de care ai nevoie, te poate elibera, te poate aduce la viață, te poate mântui și te poate face un om cu viitorul asigurat, cu viitorul veșnic. Doar întâlnirea cu Hristos îți poate da viață adevărată. Dacă Iisus nu ieșea înainte acelui cortegiu funerar, ce se întâmpla? Este greu de presupus. Tânărul era dus și așezat în groapă. Cine nu se întâlnește cu Hristos în viața de aici, destinul lui veșnic nu poate fi altul decât groapa și flăcările iadului. De aceea, când te strigă Hristos, trebuie să răspunzi. Tinerelule, scoală-te, spun. Omule matur, omule în apusul vieții, Domnul te cheamă să te scoli din starea aceea și să te împaci cu El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.